Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.
Ne vom uita la lucrarea lui Dumnezeu în viața unor oameni obișnuiți ca noi. Și vom vedea specialitatea lui Dumnezeu de a lua oameni obișnuiți și prin ei să facă lucrări neobișnuite. Specialitatea lui Dumnezeu este să ia oameni ca mine și ca tine. Oameni care nu excelează prin nimic, ci prin ei Dumnezeu să-și mărească numele. Ne vom uita la trei dintre ucenicii Domnului nostru Iisus Hristos, cei mai puțin cunoscuți dintre toți ucenicii. Sunt în a treia grupă de câte patru. Ucenicii Domnului Iisus, 12 la număr, sunt prezentați de evangheliști în grupe de câte patru. Dacă vă uitați în Matei, Marcu și Luca, sunt prezentați în cercuri de apropiere sau mai îndepărtate de Domnul Iisus. Primul cerc, Simon, zis și Petru, și Andrei, fratele lui, Ioan și Iacov, sunt primii patru și cei mai cunoscuți. Al doilea grup de patru, Filip și Bartolomeu, Toma și Matei Vameșul. Și urmează al patrulea grup, Iacov, fiul lui Alfeu, Levi, zis și Tadeu, Simon Cananitul sau Simon Zelotul și Iuda, Iscarioteanul, cel care l-a vândut pe Iisus. Iacov, fiul lui Alfeu, Levi, zis și Tadeu, sunt oameni despre care nu știm multe lucruri. De fapt, știm foarte puțin. Și totuși fac parte dintre cei 12 apostoli pe care i-a ales Domnul Iisus Hristos ca să pună temelia bisericii lui răscumpărate. Oameni care din tot universul acesta au beneficiat de harul special să fie aleși între cei 12 apostoli. Oameni extraordinar de obișnuiți. Și totuși, în mâna lui Dumnezeu, sunt oameni prin care se săvârșesc lucrări extraordinare. Haideți să ne uităm acum la cei trei ucenici din grupa a patra. V-aș ruga să țineți minte toată viața că una dintre specializările lui Dumnezeu este să ia oameni obișnuiți. Oameni care nu excelează într-un anume domeniu ca să uimească. Și când Dumnezeu pune mâna pe ei, Dumnezeu face lucrări neobișnuite. De fapt, când Apostolul Pavel vorbește despre noi și despre harul lui Dumnezeu extraordinar, spune: comoara aceasta lui Dumnezeu o purtăm în niște vase de lut, în așa fel încât puterea care lucrează să nu fie de la noi, ci să fie de la Dumnezeu. A hotărât Dumnezeu să facă lucrări mari în universul acesta prin niște ființe atât de vulnerabile, atât de limitate, atât de supuse ispitelor și căderilor ca noi, încât tot ceea ce se face să fie făcut doar în dependență de Dumnezeu și pentru slava lui Dumnezeu. Ne vom recunoaște în istoria celor trei apostoli care sunt cunoscuți mai puțin dintre apostoli. Iacov, fiul lui Alfeu. Ce știi despre Iacov, fiul lui Alfeu? Dacă ar trebui să scrii o lucrare la admitere, la liceu sau la facultate și tema de examen ar fi: scrie biografia, viața lui Iacov, fiul lui Alfeu. Ce ai scrie despre el? Așa e că știm foarte puține lucruri despre Iacov, fiul lui Alfeu. În Noul Testament sunt mai multe personaje cu numele Iacov. Unul este Iacov, fratele lui Ioan, fiul lui Zebedei. Unul dintre cei doi frați supranumiți fiii tunetului. Un om al marilor dedicări și pasiuni. Noul Testament vorbește despre un alt Iacov. Fratele Domnului nostru Iisus Hristos. Apostolul Pavel vorbește despre el în Galateni 1:19. Când s-a dus la Ierusalim, l-a întâlnit pe Iacov, spune Pavel, fratele Domnului. Acest Iacov, fratele Domnului, a ajuns conducătorul bisericii din Ierusalim și a condus lucrările primului conciliu de la Ierusalim, relatat în Fapte 15. El este cel care scrie și epistola lui Iacov. Dar între cei 12 apostoli este unul numit Iacov. Și ca să-l deosebească de Iacov, fiul lui Zebedei, evangheliștii spun Iacov, fiul lui Alfeu. Citim despre el câteva lucruri în Evanghelia după Marcu, la capitolul 15, versetul 40. Acolo erau și niște femei care priveau de departe. Printre ele erau Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov cel mic și a lui Iose. Pe tatălui Iacov îl chema Alfeu, pe mama o chema Maria și mai avea cel puțin un frate pe care îl chema Iose. Marcu însă, atunci când se referă la el, spune Iacov cel mic. Cuvântul în limba greacă folosit de Marcu este micros. Micros poate avea mai multe sensuri. Iacov cel mic în sensul că era scund, mic de statură. Sau Iacov cel mic în sensul locului în echipa de apostoli în comparație cu ceilalți. Cel mic este mai mic ca și importanță, ca și influență. Este mai mic ca și impact vizibil în vremea lui. Acum, Biblia nu descrie niciunul dintre apostoli în caracteristicile lui fizice, biologice. Nu ne spune că a fost înalt, că a fost slav, că a fost blond sau brunet. Biblia este preocupată de trăsăturile de caracter și de acele elemente care ne ajută să înțelegem ceva despre personajele respective. Doar despre David ni se spune că era cu păr bălai și frumos la chip. Și despre Saul ni se spune că era înalt. Dar Biblia precizează totdeauna când se referă la trăsăturile fizice. Când vorbește despre fiul lui Alfeu, Iacov cel mic, este Iacov care întotdeauna rămâne la urmă. Întotdeauna este nebăgat în seamă. Iacov cel mic nu excelează prin ceva care să-l propulseze în față. Dar atunci de ce l-a ales Domnul Iisus? De aceea a ales Domnul Iisus un om care să nu fie niciodată băgat în seamă. Pentru că specializarea lui este să ia lucrurile mici și să le facă de rușine pe cele mari. Să ia lucrurile slabe și să le facă de rușine pe cele tari. Este specializarea Domnului să se folosească de lucrurile mici și neînsemnate. A fost plăcerea Domnului Iisus să ia 5 pâini și 2 pești ca să dea de mâncare la mii de oameni. Este specializarea lui să ia oameni ca mine și ca tine, care altfel n-ar fi ieșit niciodată din obscuritate și s-ar fi dus pentru vecii vecilor în întuneric. Să ne ia de pe calea păcatelor, să ne ia din mâna celui rău, să ne mântuiască, să ne scrie numele în cartea vieții și să ne cheme să fim împreună lucrători cu el. Să arate apoi bisericii peste veacuri că în ochii lui Dumnezeu, oamenii nebăgați în seamă, dar care răspund chemării lui Dumnezeu, sunt oameni care au mare preț. Au mare preț oamenii care, în ascuns, sunt oameni ai rugăciunii. Au mare preț surorile care sunt femei ale rugăciunii și n-au fost niciodată pe platformă, niciodată în față, niciodată băgate în seamă la panoul de onoare, la mai știu eu ce alte festivități, dar care cu credincioșie în ascuns sunt ale rugăciunii și mijlocesc înaintea lui Dumnezeu și sunt frați oamenii ai rugăciunii și au mare preț înaintea lui Dumnezeu. Sunt stâlpi ai bisericii. Sunt oameni care țin în tăcere lucrarea lui Dumnezeu. Sunt oameni pe care Dumnezeu îi prețuiește și într-o zi vor străluci în glorie. N-au strălucit pe pământ pentru că au lucrat în cămăruța lor ascunsă. Sunt oameni care poartă în rugăciune lucrările și bătăliile spirituale și Dumnezeu ascultă rugăciunile acelea. Sunt oameni ascunși care din bănuțul lor, din economiile lor, din binecuvântările lor, dau pentru lucrarea lui Dumnezeu, dar s-au evidențiat în cer. Dumnezeu a ales unul ca Iacov cel mic, ca să spună, nici tu nu ai scăpat din evidența cerului. L-a luat Domnul Iisus și a făcut din el un apostol. Și i-a dat putere să calce peste puterea vrăjmașului, i-a dat putere să vindece, i-a dat putere să scoată duhuri necurate, i-a dat puterea să ducă Evanghelia și în puterea Duhului s-a dus cu Evanghelia în Siria și s-a dus încolo înspre Persia și a dus Evanghelia și a murit ca martir. Necunoscut pe pământ, nicăieri nu este un mormânt al lui Iacov cel mic pe care să-l viziteze oamenii, dar este în cer. O piatră de temelie la cetatea noului Ierusalim. Un mărgăritar pe care scrie numele lui Iacov cel mic. Frați și surori, un pahar de apă dat în numele Domnului nu rămâne nerăsplătit. Dacă Dumnezeu s-a specializat în a lua oameni obișnuiți pentru chemări neobișnuite, Dumnezeu mereu își duce biserica înspre lucruri neobișnuite. Acum ne rugăm și facem pregătirile ca să conectăm vocea Evangheliei pe satelit. Asta înseamnă că vocea Evangheliei va acoperi toată Europa până spre Spania, până sus în nordul Scoției și Scandinavia, până în Sicilia și Grecia, până înspre Siberia. Se va auzi cuvântul lui Dumnezeu. Ne rugăm ca Dumnezeu să deschidă ușile. Dumnezeu în vremea aceasta cheamă oameni obișnuiți. Cheamă oameni pe care nimeni nu-i bagă în seamă să facă lucrări extraordinare. N-ai vrea să spui, Doamne, aș vrea să fiu parte din lucrările Tale. Aș vrea să stau în rugăciune. Aș vrea să mijlocesc. Simon, zelotul, un alt om despre care știm aproape nimic. În vremea Domnului Iisus, erau patru mari partide religioase și cu anumite conotații politice. Fariseii, partida cea mai îngustă din punct de vedere a respectării legii lui Moise. Oameni care dădeau zeciuială până și din izmă și din mărar. Oameni extraordinar de meticuloși și scrupuloși în toate detaliile legii, dar care n-au înțeles Evanghelia Domnului Iisus Hristos, n-au înțeles niciodată lucrarea Harului. Saducheii, o partidă religioasă care nu credea în înviere, în viață de apoi, în îngeri, în minuni. Ce religie o fi și aceea în care nu creze nimic. Dar, în liberalismul lor teologic și religios, erau preocupați să aibă mereu putere religioasă și politică. Dintre saducheii se recrutau marii preoți în Israel. Erau preocupați doar de poziții lor, de câștigul lor, de influența lor. Eseneii erau o partidă religioasă care s-au izolat de societate, trăiau în locuri retrase, erau preocupați cu ascetismul, cu înfrânarea și cu studierea legii și cu copierea manuscriselor. Și zeloții, care erau mai degrabă o partidă religioasă cu preocupări politice. Zeloții credeau că peste Israel doar Dumnezeu are drept să stăpânească. De aceea, orice formă de ocupație străină peste Israel era neacceptată de zeloți. În perioada Domnului Iisus Hristos stăpâneau romanii. Zeloții îi urau de moarte pe romani și pe aceia dintre evrei care s-au așezat în slujba romanilor. Zeloții purtau niște cuțite, tip junghier, ascunse în cutele hainelor lor și ori de câte ori prindeau un roman sau pe cineva care era în slujba romanilor, îl înjungheau pe la spate și împlântau cuțitul printre coaste până în inimă, specializați în a omorâ pe loc. Oameni care erau preocupați cu lupta de gherilă, cu hărțuirea, cu terorismul, ceva asemănător teroriștilor din vremea noastră. Dintre oamenii aceia, pe un anume Simon, prins în această patimă, nebunie, în această ură și răzbunare, pe acest Simon l-a chemat Domnul Iisus la împărăția lui Dumnezeu. L-a eliberat de patimă, l-a eliberat de ură, l-a eliberat de toate pornirile lui nesăbuite și l-a chemat să înțeleagă ce înseamnă harul lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu și ce înseamnă puterea lui Dumnezeu de a schimba viața oamenilor. Și Simon a acceptat chemarea. Acum vă rog să vă imaginați ce s-a întâmplat când Simon a trebuit să meargă la braț, știți cu cine? Cu Matei, vameșul. În slujba cui fusese Matei? În slujba romanilor. Dragilor, când Domnul Iisus Hristos ne eliberează, ne eliberează și face din noi făpturi noi. Așa spune Biblia, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate s-au făcut noi. Un om pătimaș ca și Simon Zelotul, un om măcinat de ură și de răzbunare, un om care era în tradiția lui Iuda Galileianul, cel care înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos a condus o răscoală împotriva romanilor și a dus în rătăcire aceia sute de oameni și vorbește Gamaliel despre el în Faptele Apostolilor, capitolul 5. Simon Zilotul era în acea mișcare politică a oamenilor de sânge, de răzbunare, de violență, de cruzime. Când Domnul Iisus Hristos ia un om, indiferent de ce patimi ar fi fost stăpânit, îl eliberează de patimi, îl curăță, îl îmbracă în neprihănire, îi umple inima de dragoste, îi dă o natură nouă, îi dă o misiune nouă, îi dă o destinație nouă și îi scrie numele în cartea vieții. Dar ce înseamnă asta pentru noi? Cunosc oameni care au fost prinși de patimi grele, oameni care au fost prinși de păcate adânci. Când și-a pus Domnul Iisus mâna pe ei, i-a eliberat. Știu oameni care au fost stăpâniți de patima beției. Știți ce cumplită e patima aceea? Distruge viața, distruge familie, distruge totul, ruinează totul. Este patimă fără milă. Când a pus Domnul Iisus mâna pe ei, i-a eliberat de acolo și i-a chemat să fie copii al lui Dumnezeu. Sunt oameni care au fost stăpâniți de patima lăcomiei și când Domnul Iisus i-a chemat de acolo, i-a eliberat de lăcomie și acum devin oameni cinstiți al lui Dumnezeu, oameni corecți, oameni pe care te poți bizui și care duc mai departe mireasma Evangheliei. Alții au fost în patima geloziei sau în patima destrăbălării sau în patima minciunii sau a fumatului. Alții au fost prinși în patima pornografiei, alții au fost prinși în alte patimi. Când Hristos pune mâna, El eliberează. Dacă spune cineva, pe mine nu mă poate elibera Hristos, este un mincinos. Nu vrei să fii eliberat. Am avut la un moment dat un om care era înainte de botez și la mărturisiri, la comitet, a ieșit la iveală că el încă e stăpânit de patima fumatului. Dar el a spus că el crede în Domnul Iisus, dar Domnul Iisus pe el nu l-a eliberat de patima fumatului. Cum ce facem cu un asemenea om? Împreună cu niște frați din comitet i-am spus așa, ia câteva zile de post și rugăciune. Și în dimineața, dinaintea botezului, vii să ne spui. Dacă în urma zilor de post și rugăciune te-a eliberat Dumnezeu de patima fumatului. Dacă nu te-a eliberat, te ducem în biserică, te îmbrăcăm în haine albe, te punem în baptistier și ți-aprindem țigara și să stai cu țigara în gură în fața bisericii. Să spui, eu sunt un om pe care Hristos nu-l poate elibera. De aceea pe mine botezați-mă cu patima fumatului. S-a dus acasă. Cutremurat de această perspectivă, să declar că pentru tine Dumnezeu n-are putere de schimbare. După 2 zile de post și rugăciune, l-a schimbat Dumnezeu până în măduva oaselor. Când Hristos pune mâna pe un om, îl eliberează de oriunde ar fi. Dacă ai fost eliberat, acum Domnul te cheamă să intri în lucrarea Lui și să fii o mărturie pentru alții. Simon Zilotul a fost o mărturie pentru toți zeloții. Simon a fost o mărturie pentru toți vameșii. Simon a fost o mărturie pentru generația lui că Iisus Hristos poate să schimbe viața unui asemenea pătimaș. Dar mai mult, Domnul Iisus i-a dat harul să ducă Evanghelia înspre insulele britanice. Simon Zelotul este cel care a dus Evanghelia în Marea Britanie. Până în insule britanice s-a dus cu Evanghelia, un om care a fost stăpânit de patimile păcatului, era acum stăpânit de pasiunea pentru Evanghelie. S-a dus până acolo și a murit moarte de martir pentru Hristos. Levi Zistadeu sau Iuda, fiul lui Iacov. Ucenicul acesta are 3 nume. Iuda, Levi și Tadeu. Iuda este numele lui de botez, Iacov este tatălui. Levi este un nume dat de ceilalți și Tadeu este o poreclă. M-am uitat în dicționar să văd ce înseamnă Tadeu. Copil neînțărcat. Bebe cu biberonul. De ce o fi ales Domnul Iisus unul ca și Levi? Ca să-i zică ceilalți copil neînțărcat. Acum când Domnul Iisus le-a spus fiilor lui Zebedei, fiii tunetului, când i-a spus lui Petru Chifa, când i-a spus lui Tom, a zis geamăn, toate acestea exprimă trăsături din caracterul lor. Acest ucenic al Domnului Iisus Hristos a fost tare cruduț, tare tânăr, atât de tânăr încât în vremea noastră ar fi spus pufulete. Ești neînțărcat, ești cruduț. De ce o fi ales Domnul Iisus un asemenea tânăr în echipa de apostoli ca să-i trimită până la marginile lumii? Ca să demonstreze întregului univers că din gura copiilor și a celor care sunt alăptați îi scoate o întăritură de laudă împotriva vrășmașilor lui. Să ne arate că Domnul Iisus poate lua copiii noștri din fragile de tinerețe. Îi poate lua și să-i mântuiască și să-i cheme la lucrare. Că nu trebuie să aștepte ani de zile până când diavolul îi tăvălește prin toate gunoaiele, ca atunci să regrete anii pierduți și să se întoarcă la Dumnezeu numai răni și cioburi. Din tinerețe, Domnul Iisus poate să te ia și să fii un adevărat ucenic al Lui, să primești mântuirea, să primești puterea Duhului și în puterea Duhului să-L slujești pe Dumnezeu. Este mare har să ia Dumnezeu pe cineva din anii tinereții. Am studiat câte ceva și din psihologia copilului. Dragilor, se vede de la o poștă copilul de care se ocupă cineva și copilul de care nu se ocupă nimeni. De la o poștă se vede. Domnul Iisus a spus, lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți. Pentru că unora ca ei este împărăția cerurilor. Doamne, frumoasă mărturie să ai în fața bisericii un grup de tineri care cântă din anii tinereții. Să nu-i vezi prin baruri, să nu-i vezi prin cluburi de noapte, să nu-i vezi despuiați, să nu-i vezi deformați, să nu-i vezi ruinați, ci să-i vezi în bucuria, în puterea, în curăția Domnului, slăvind numele Domnului. A ales Domnul între ucenicii Lui și pe un Levi, zis Tadeu, și pe unul care e cruduț, bebeluș, și pe unul care este mic de tot, tinerel, pe care ceilalți să-l poreclească și în glumă să-i spună, tu ești încă neînțărcat. O, ce poate face Domnul Iisus și cu un tânăr? Ce poate face cu o viață care se aruncă total în mâinile Lui? Imaginați-vă că acestui tânăr, împreună cu ceilalți, Domnul Iisus i-a dat putere să meargă să propovăduiască împărăția cerurilor. Să vindece bolnavi, să curățe leproși, să învie morți, să scoată duhuri necurate, să înfrunte puterile vrăjmașe. După Rusalii, Tadeu, s-a dus cu Evanghelia în Mesopotamia și a murit ca martir acolo. Trăim într-o vreme în care foarte multe familii își nenorocesc copiii, necrescându-i în frica și în porunca și legea Domnului. Dragilor, sunt multe familii care sub masca că își lasă copiii ca să le câștige pâine și să aibă un trai mai bun material, îi lasă la izbeliștea tuturor duhurilor necurate și pe când o să-i dai casă și mașină, o să fie ruinat. Tuturor părinților, ne va cere Dumnezeu socoteală de ce am făcut cu copiii noștri. Aș vrea să semnalez aici ceva și o semnalez cu toată seriozitatea, ca și păstor. Sunt părinți care își lasă familiile și pleacă cu ani de zile într-o țară străină. Zic ei să câștige pâine și își lasă copiii și pe celălalt partener ani de zile în singurătate. Dragilor, oricât ar fi de bună pâinea aceea, dacă o câștigi cu prețul de a-ți încălca obligațiile pe care ți le-a dat Dumnezeu ca și soț sau ca soție, într-o zi va fi amar. Amar prețul care va trebui plătit. Mai întâi Biblia spune să nu vă lipsiți unii pe alții de datoria de soț decât prin bună învoială în vederea postului și rugăciunii. În afară de această prevedere biblică, orice fel de neglijare a responsabilităților de soț sau de soție sunt abateri de la cuvântul lui Dumnezeu și ele costă scump. O să ziceți, frate, nu înțelegeți poverile prin care trecem noi. Poate că nu le înțeleg. Dar vreau să vă spun următorul lucru. În 91 a trebuit să mă duc la școală în Anglia și bursa acoperea doar cheltuielile mele de casă și școlarizare în Anglia. Stau de vorbă cu familia și am hotărât că noi nu ne separăm unii de alții pentru niciun fel de motiv sau rațiune omenească. Au fost situații cu oamenii lui Dumnezeu care au fost despărțiți unii de alții în mod brutal, prin prigoană, băgați în pușcărie, deportați. Dar au fost situații în care au fost despărțiți nu de bunăvoie, ci de forță și Dumnezeu a îngăduit atunci acea prigoană și Dumnezeu a vegheat asupra lor. Dar orice fel de neglijare a responsabilităților de părinte și de soț, în afară de cele pe care Dumnezeu ni le cere, sunt lucruri pentru care vom da socoteală aspră. Este la ora actuală un fenomen care se întâmplă în toate bisericile evanghelice din România, situații în care se despart pentru ani de zile, este nebiblic, este nesănătos și cu urmări grave. Aș vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să dea pâine fiecărei familii. Dar Biblia spune, căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea. Și toate celelalte vin pe deasupra. Sunt lucruri pe care le învățăm, uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu, și sunt lucruri de care trebuie să ținem cont atunci când umblăm pe pământul acesta. Pentru că suntem chemați să fim sare și lumină. În cer se contabilizează toate. În cer sunt cunoscuți cei mici și neînsemnați. În cer, Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. În cer este cunoscută zbaterea ta și din ce lumea patimilor ai venit. Și Domnul spune, nu va ajunge nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios și drept nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. Și împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea, să o puteți răbda. Pentru toți acei care au fost izbăviți de Domnul din patim, ne rugăm că acum Domnul să le umple mâinile de lucru Evangheliei. Să fie oameni pe care Dumnezeu își zidește împărăția. Pentru cei tineri, pentru ei cerem ocrotirea și harul lui Dumnezeu. Într-o lume în care tinerii sunt ținta atacurilor demonice cumplite, ne rugăm ca Dumnezeu să păzească tinerii. Într-o lume în care familia este ținta înșelăciunilor celor rău, ne rugăm ca Dumnezeu să păzească familiile. Într-o lume în care e multă sărăcie și multe lipsuri, într-o lume cu mari probleme economice, ne rugăm ca Dumnezeu să dea pâine fiecărei familii și să ne ajute să rămânem lângă El până la capăt. Să nu negociem Evanghelia pentru un blid de linte, să nu ne abandonăm chemarea noastră, să ne încredințăm în mâna celui care a început această lucrare și o va desăvârși până în ziua lui Hristos. Ne rugăm ca Dumnezeu să împlinească în generația noastră mari lucrări.
Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.